käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirjaga rahu, aga mitte õnnetuse mõtted. Ja sellise pealkirja all me tahaksime rääkida Jumalast, kellel on meie suhtes alati head mõtted. Kuigi läbi selle maa astudes siin me tihti peale võime olla kiusatud järeldama teistmoodi. Järeldama, et Jumalal on meiega mingid pahad plaanid. Ja sellepärast Jumal kingibki meie ellu vahel kogemusi, mis meile väga ilmselt paljastavad selle, et Jumalal on meiega tõesti rahumõtted. Ja see tekst, mis meil pealkirjaks on, on osa Jeremia raamatu 29. peatüki salmist 11. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Jehova. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Selles saates täna on siin minu vestluskaaslaseks Õnne Kivinurm ja ma olen südamest tänulik, et ta on saanud tulla, sest tema tulemise saatesse on olnud väga ootamatu. Nimelt oli meil plaanitud siia üks teine saate külaline, kes aga haigestus ja Õnne tõesti viimasel minutil sai selle kutse ja ma olen tänulik, et ta tuli, tänulik talle ja tänulik Jumalale ja ma tean, et Jumal, kes asju ette näeb, tema on ka valmistanud Õnne selleks ette. Täna siis saates tuleb juttu muuhulgas nendest olukordadest, kus asjad ei lähe nii nagu meie eeldame, et nad peaksid minema. Ja sellised olukorrad ajavad meid alati segadusse. Me kuskilt pidi olema oma sees valmis uskuma seda, et kui me Jumalaga käime, siis läheb alati kõik hästi. Kui me vaatame kristliku ajalugu, siis see ei ole niimoodi alati olnud. Aga ikkagi, kui tulevad haigused, tulevad hädad ja kui nad ei möödu nii ruttu, kui me arvame, et nad võiksid mööduda, siis tekib meie peas segadus. Ja minu meelest sellest segadusest tunnistab hästi Risti Johannese lugu. Risti Johannes, kes Jeesuse sõnul oli profetites suurim, ometigi on jõudnud mingi aeg oma elus sellise etappi, kus ta saadab oma jüngrid Jeesused küsima, kas oled sina see või peame ootama teist. Risti Johannes, kes oli kasvanud kõrbe üksinduses ja saanud Jumalaga lähedaselt tuttavaks, kellele Jumal oli saanud südamele panna selle kuulutuse, mis valmistas Jeesusele teed. Risti Johannes, kellele Jumal oli annud teada ka selle, et ta näeb Jeesust ja kuidas moodi Jeesus tema juurde tulevad, millised märgid taevas järgnevad, kõik see väga ilmne Jumala juhtimine oli tema elus olnud. Ta oli vägevalt edastanud kuulutus seal Jordani ääres. Inimesed voolasid Jordani äärde Jumala vaimu juhtimisel, sest kuskil ei ole sellist kirjapanekut, et Johannes oleks end ise otsimas käinud kuskil. Nad tulid, sest Jumal juhatas nad sinna ja tema oli see mees, kelle kaudu Jumal edastas sõnumi, mis valmistas nad päästega kohtuma, lihasse tulnud päästega kohtuma. Ja nüüd on see mees vanglas ja ta ei saa aru, miks teda on pandud vangi täiesti ülekohtuselt ja miks Jeesus mitte midagi ei tee. Sest Johannesele tundub, et Jeesus ei tee midagi tema vabastamiseks. Ja ta on segaduses. Tema meelest need asjad ei pea niimoodi käima ja sellepärast see küsimus, kas oled ikka sina see. Ja me teame Jeesuse vastust, Piiblis on see kirjas, Matteuse 10. peatükis, et ta saadab vastuse Johannesele öeldes, et rääkige, mida te näete. Pimedad saavad nägijateks ja jalutud käivad ja nii edasi ja sinna selle läkituse lõppu, mis Johannesele saadetakse, on Jeesuse sõnad ja õnnis on see, kes iganes minust ei pahandu. Ja ma usun, et need on sõnad ka meile, et kui meie elus on olukorrad, mis ajavad meid segadusse, Jumala lasten ajavad segadusse, siis on hea, kui me neid sõnu meeles peame, et õnnis on see, kes iganes minust ei pahandu. See tähendab, et meie ei hakka Jumalast teistmoodi mõtlema, me ei mõtle, et meid on maha jäetud, me ei mõtle, et Jumal on kuskil ära ja meiega ei tegele, me ei mõtle ka seda, et me oleme liiga patused selleks, et Jumal meiega tegeleks, vaid me mõtlemegi niimoodi, et meie ei saa aru, aga see ei tähenda, et Jumal ei saaks aru.
Kui ma olin hästi noor kristlane, siis mulle meeldis ka mõelda sellist nii-öelda edu evangeeliumi, et kui ma nüüd kristlane, siis mul läheb kõik väga hästi. Mul ei ole ühtegi pahandust elus, mu tervis on väga hea, et minust paistaks välja see, kuidas Jumal hoolib ja hoolitseb minu elu eest. Kui aega läks möödes, ma sain aru, et Jumala eesmärk siin elus meie jaoks on meie pääste. Ja kahjuks siin maailmast tegutseb ka kuri, kes üritab meid igat pidi sellest päästest kõrvale juhtida, kasutades selleks siis kas heaolu või ka selliseid kurvemaid sündmusi meie elus, väga tihti ka tervise probleeme. Aga et me oleksime Jumalaga niivõrd koos, et me saaksime aru, mis on Jumal eesmärk meie elu jaoks. Ja kui ma mõtlen selle peale, et miks me peaksime alati otsima kristlaste elust parimaid külgi või et kui neil midagi läheb kehvasti, et no küllap nad on ise süüdi või küllap nad on pattu teinud midagi selle jaoks. Kuhu tuli Jeesus siin maailmas? Ja võibolla kõnetab ka see fakt, et otsu tuli siia maailma. Ta oleks võinud näidata patuta elu ka taevases ühiskonnas. Kus on väga lihtne. Aga ta tuli siia maailma, ta tuli just kehvadesse olusudesse. Kui sa ennem rääkisid Risti Johannesest, siis ta oli ju sarnases kliimas, eks ole. Ka tema käis kõrbes. Ta ütles, et tal pole kohta, kuhu pead panna. Kas me kujutame tänasel päeval ette inimest enda keskel, kes ütleb, et aga mul ei ole kodu. Mul ei ole tõeliselt võibolla ka lähedasi sõpru, kes mõistaksid mind. Me mõtleksime kohe, et küllab ta on ise selle ära teeninud või küllab ta on lihtsalt selline ebameeldiv inimene või ei suuda töökohta hoida selliseid mõtteid. Otsib lihtsamat vastupanu, käib ja jutlustab nii öelda. Aga Jeesus näitas meil hoopis midagi muud, et elus on olulisemad asjad, mida võibolla silmaga ei näe. Kui ma olin ikka väga noor kristlane, minul ei ole kahjuks väga sellist lauluandi, aga ma väga tahaksin seda. Mulle väga meeldib kuulata kirikus ilusaid laule ja kui üldlaul on, siis ma laulan loomulikult täies südamest ja mõttest kaasa. Aga ikka kuidagi südames mõtlesin, et kui ma vaid saaksin olla samavõrd nähtaval nagu lauljad, sest et nemad on ju kogu aeg kirikus üsna lähtaval kohal ja ma tahtsin, et teised näeksid ka, et Jumal mind ka õnnistab kuidagi viis eriliselt. Võibolla mitte lauluhäälega, aga ehk hoopis midagi muud. Ja ma ei tea, kust mul see mõte tuli, et mina tahan tervendada. Ma tahaksin niimoodi, et inimene võiks terveks saada. Ja kui ma nägin ühte ratastoolis naisterahvast meie kirikusse sisse tulemas, siis mõtlesin, et võt, kui ma suudaksin selle naise püsti saada sealt ratastoolist, see oleks tunnistus mulle endale, mul jääks igaveseks meelde, et kuidas Jumal minu kaudu toimetas ja teised näeksid ka, et ei ole vaja lauluandi. Ja kui ma olin palves selle mõtte pärast, et kuidas küll ometi saaks nõnda viisi või et kuidas mul oleks seda usku sinep ivakese võrra, siis Jumal ütles mulle, no nii selgelt, et milleks sa tahad seda andi endale? Kas selleks, et teised näevad sind või selleks, et teised näeksid Jumala armu? Kas selleks, et see naine saaks oma elus kuidagi paremale järjele või selleks, et sina saaksid oma elus paremale järjele? Ja kuidagi sellise kahekõne tulemusena Jumalaga me jõudsime sinna maani, et kui ta annaks mulle selle tervendamise anni tol hetkel, siis ma läheksin juhkeks ja ülbeks, et varsti mind ilmselt kirikust ja mis veel kõnekam Jumala juurest ei leiaks. Ehk siis vahel ehk meil ei olegi vaja selliseid silmnähtavaid asjade parandamise tervendamise ande. Olulisem on see, mis meie südames toimub ja mis teiste inimeste südames toimub meie nii-öelda lähedalolu tulemusena.
Kui sa rääkisid sellest, et Jumal toimib nii, et me tegelikult ka pääseksime, siis mina just mõtlesin, et tahaks vahele hüüda, et Jumal tahab, et meie pääseksime, aga ta tahab, et ka inimesed me ümber pääseksid. Aga sa ise jõudsid tegelikult selleni, et see, mida Jumal meie ellu lubab või toob, see on seotud ka teiste inimeste päästmisega. Sellega, et meie ju kedagi ei päästa, aga et Jumal saaks meid kasutada selleks, et kellegi inimese mingitki häda leevendada. Ja kui meie mõtleme, et see häda leevendamise variant peab ilmtingimalt olema seotud sellega, et keegi kuskilt ratastoolist kohe püsti tõuseb, siis mina olen oma elus kogenud seda, et Jumala tervendamine käib teistmoodi. väga sageli käib teistmoodi ja kui meie oleksimegi pettunud sellest, kui mõnel inimesel seal ei ole usku mind otse ratastoolist üles tõsta ja mõtleme, et kas siis Jumal ikka on kõik võimas või ei ole kõik võimas, siis mina olen kogenud seda, et Jumala kõik võimsus avaldub just selles, et ta ei anna mulle võibolla alati mingit hetkega toimivat lahendust mingisugusele asjale, aga ta õpetab mind hindama seda, mida ta tõeliselt annab. Ja ma usun, et ma ei lähe praegu teemast kõrvale, kui ma toon siia lihtsalt ühe näite oma elust, kui mina ei ole kirikus ja minu sõbrad teavad, et ma olen haige, siis otse teed läheb pult ees palve minu haiguse pärast. Mul on tegelikult vahest isegi piinlik ja ma mõtlen, et see haigus ei ole võibolla nii tõsine, et terve kogudus peaks paluma, ma saaks sellega võibolla muidu ka toime, aga nii see on. Ja oligi nii, et mul oli kõige ehtsam radikuliit, ma ei saanud ennast voodist püsti ja ma ei saanud seetõttu kirikusse minna ja kogudus palvetas ja ma tahangi siin öelda seda, kui oluline on see, et Jumal saab inimesed palvetama. Ja mis toimub siis, kui inimesed palvetavad? Ja kui nüüd kogudus eespalvet tegi, siis minu radikuliidi pärast, kuigi seal ei olnud öeldud radikuliid, lihtsalt palvetati tervise pärast, siis paar tundi hiljem, kui mul oli vaja minna piiblitundi tegema ühte paika Tallinnast väljas, siis ma tõusin voodist püsti ja tõusingi püsti. Ja see oligi läinud ja võiks öelda, et see oli selline hetkeline Jumala puudutus, mida me tegelikult väga ootame, kui me palume oma tervise pärast. Aga sellel eespalvel oli hoopis sügavam tagajärg selle näol, et neil päevil ma lihtsalt vaikselt, täiesti rahulikult tegin otsuse, et minu menüüst kaob ära suhkur ja teised rafineeritud toiduained, valge jahu ja kõik sellised asjad. Ma tean, et see oli Jumala poolt antud otsus ja sellel otsusel olid pikad tagajärjed. Nüüd on sellest peaaegu aasta möödas ja Jumala armust ma olen püsinud selles otsuses, mis ma tegin ja ma tean, et see ei ole minu jõud, see ei ole minu tarkus, aga ma tean, et see on selle eest palve tulemus. Jumal sai mulle niimoodi ligi ja sai selle otsuse mulle pähe panna ja ka sellisel viisil pähe panna, et ma tean, et see ei ole minu vägi, see ei ole minu jõud, see ei ole isegi minu tahe, vaid see oli lihtsalt minu valik, mille Jumal mulle see moment südamesse vajutas ja see töötab. Ja mu tervis on tunduvalt parem. Ja miks ma seda räägin? Ma räägin just selle kandi pealt, et teinekord need hetkelised lahendused, me ei oska neid hinnata ja Jumal tahab püsivat muutust. Mm-hmm. Et see ei oleks nii, et mul on paha olla, kõik teevad eestpalvet, ma plaksi tõusen püsti ja ma elan täpselt samamoodi edasi ja need minu eluviisid tingivad jälle selle sama olukorra uuesti ja uuesti, see piinab mind ja see tegelikult ei too Jumalale ka au.
Eks meie ühiskond on ka mõnevõrra sinna poole suundunud, et me hindame neid asju, mida me näeme ja mida me saame kiiresti kätte, et kui me vaatame, kuidas on näiteks meedia muutunud, siis keegi enam väga pikkasid lugusid ei jaksagi lugeda, väga vähest inimesed loevad pikkasid arvamuslugusid. Enamasti otsitakse kohta, kus on palju pildimaterjali ning mõned lühikesed sellised suures kirjas välja toodud tekstid. Siis kui ma kooli läksin, siis sellised olid esimese klassi aabitsad. Mind on see väga kõnetanud, et miks me kogu aeg üritame hästi kiiresti midagi saada, miks me üritame kiirtoidu restoranina ka Jumalat võtta. Või et nagu see oleks üks selline pangaarve, mis kogu aeg täidab ennast erinevate õnnistustega, aga kust me ei taha võtta seda pühitsuse elu osa üldse välja. Las see olla seal kuskil konto nurgas, ma võtan ainult auto, maja, perekonna, hea tervise ja nii edasi, aga seda, mida Jumal tegelikult meile tahab anda, see, mis on kõige asjade fundament, et me ei oleks kui liival ehitatud maja, seda me väga sageli ei taha siis enam välja võtta, kui meil on kõik muu olemas. Me ei tunne enam vajadust. Ilma asjata Jeesus ei öelnud, et kes janu tunneb, eks ole, et sellele ta annab. Kui me tunneme janu Jumale järgi, siis selle ta täidab kindlasti, selles me ei pea kahtlema. Need palved saavad alati vastatud. Ja kui sa ennem rääkisid ka tervisest siin, siis nii minu ema kui isa on olnud mõlemad pahaloomulise kasvajaga. Nende mõlema pärast ma olen palvetanud väga palju. Me kogutus on palvetanud nii palvegruppides kui ka üleüldisemalt. Ja ma ei tea seda, miks tänasel päeval minu isa ei ole enam elus, aga ema on täiesti vähist vaba. Kaks inimest, kes elavad üksteise kõrval ja miski pärast ühel see nii-öelda ravi allub ja teisele ei allu. Mõlema pärast on palvetatud. Ma igatsen oma isa siin elus tohutult. Ja ma arvan, et Jumal nägi seda, et ma hakkan igatsema seda lähedast suhet. Aga ta lasi sellel miski pärast just nõndaviisi minna ja ma olen ikka meenutanud, kuidas minu suhe isaga sai lähedaseks nende viimaste aastate jooksul, kus ta oli elus. Mu isa oli väga töökas mees, kui ta just oma palgatööl polnud, siis ta kas midagi ehitas, meil oli ka maapõllumaja pidamine, kogu aeg oli midagi teha. Ja oma elu üsna lõpust ütles, et ta on liiga palju oma elust pannud töö peale. Ta ei ole saanud oma laste elust osa. Ta ei ole oma perekonnast nii palju osa saanud, nagu ta nüüd kahetseb. Mul oli selles mõttes hea meel, et viimased aastat ma sain oma isa tagasi. Selles mõttes tagasi, et ma sain teda tundma õppida. Ja ma siiralt loodan, et ma saan teda edasi tundma õppida kord siis, kui Kristus tagasi tuleb. Ja kui me saame koos elada niimoodi, et ei ole haiguseid ega valusid. Ja teisipidi, kui mu ema tänase päeval terve on, siis ma tunnen sellest rõõmu, et me saame temaga siin elus ka koos muresid ja rõõme jagada. Ehk siis miks ma seda räägin? Vahel ei lähe kõik nii, nagu meie plaanime. Minu plaani järgi oleks minu isa elus ja nad elaksid minu emaga rõõmsalt koos. Mõlemad on sama kogemuse läbi teinud, saaksid ehk teisi julgustada. Aga miski pärast niimoodi ei läinud. Ja ma ei tea, miks niimoodi ei läinud. Aga see ei tohi minu usku kõigutada Jumalasse.
Jah, ja kui me tuleme tagasi selle meie algse mõtte juurde, selle pealkirja juurde, et Jumalal on meie suhtes rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, siis see on ju niimoodi ka nende inimese suhtes, kes on usus puhkama läinud ja meie usume, et sinu isa läks ka usus puhkama. See haigus pani teda võibolla mõtlema ka igaveste asjade peale. Et kui sa ütlesid siin alguse poole, et Jumal tegutseb inimeste pääste nimel, võibolla see oligi see, kuidas ta sai inimesele ligi. Teine asi, mida me tänases saates võibolla tahaks ka puudutada, meile tundub, et me peame oma hädades Jumalat süüdistama või vähemalt uurima ja küsima, miks ta ikka neid asju teeb, mis ta teeb. Lähtudes sellest Jeremia tekstist, temal on rahu ja mitte õnnetuse mõte. Tema tahab tuleviku ja lootust tuua. Ja Iobi raamat on see koht, kus võibolla kõige selgemalt tuleb välja see, et hädade põhjustaja ei ole tegelikult Jumal. Kuigi ka Iob arvas, et Jumal on hädade põhjustaja. Sellepärast, et see pilt, mis meile siin avaneb, see Jumala ja saatana vaheline vestlus, Iob ju seda ei näinud. Ja kui Iob siin ütleb pärast seda, kui ta on kaotanud nii oma lapsed kui oma varanduse, alasti olen ma ema juhust tulnud ja alasti lähema sinna tagasi, Jehova on annud ja Jehova on võtnud, Jehova nimi olgu kiidetud, siis mõnes mõttes tal ei olnud tegelikult õigus, sest et seal oli tegevuses saatan. Ja Iob ka pani Jumal arvel selle, mis tegelikult oli saatana tegu. Ja meil on täpselt sama probleem, et vahete vahel me süüdistame Jumalat asjades, mida tema ei ole teinud, mida tal mõttessegi ei ole tõusnud. Ja kui Jumalad asjad meie ellu lubab, siis see ei tähenda, et tema on selle asja autor, vaid me oleme suures võitluses. Me oleme julmas võitluses ja hingevaenlane, kes üritab tegutseda kardinate tagant, on valdavalt see hädade põhjustaja, keda meie ei näe. Ja kui me vestleme inimestega, kes Jumalat ei tunne, siis väga sageli nad ju ütlevad iga häda peale, kus Jumal on. Ja ma usun, et meil ongi mõnikord see mõte ka, et aga kui Jumal on kõik võimas, miks ta siin ei sekku praegu? Ja me peamegi ütlema, et me ei tea. Sest meie ei tea, meie ei näe, nagu Jumal näeb. Aga kui me võtame seda, mida me näeme ja mida me kogeme, Kolgata valgusel, selle valgusel, et Jumal on niimoodi meid armastanud, et ta oma ainsa poja on surma annud, siis sellisel Jumalal ei saa olla meiega paha plaani.
Väga tihti tuuaksegi just sellise nii-öelda saatana süüdistamise ja Jumala kaitse näitena seda Iobi lugu, kuna see on väga selline mahukas tunnistus Jumala väest, just see, kuidas see lõpuks alati toob kõige parema välja. Aga ka Sakaaria raamatus on selline saatana ja Jumala vaheline võitlus minu jaoks isegi veidi kõnekamalt välja toodud. See on siis kirjas Sakaaria kolmanda peatüki alguses, kus öeldakse nõndaviisi. Ja ta näitas mulle ülempreester Joosuat seismas Jehova ingli ees ja saatanat seismas temast paremal pool teda süüdistamas. Ja Jehova ütles saatanale, Jehova sõidelgu sind saatan, jah. Jehova, kes on valinud Jeruusalema sõidelgu sind, eks see sinna ole tulest tõmmatud tukk. Ja kuigi see on nägemus, eks ole, siis kui ma mõtlen selle pildi peale, et saatan süüdistab mind, aga Jumal kaitseb mind, siis minul teeb see südamalt soojaks. Ja kuigi Joosu oli ülempreester, kes pidi olema tõesti eeskujuks teistele, ja mina olen ainult üks lihtne inimene, siis mind julgustab see, et Jumal suhtub minusse täpselt samamoodi, et ta seisab ja kaitseb mind. Isesi on nüüd see, et kas ma lükkan Jumala kõrvale ja ütlen, et mul ei ole siin vaja. Lükkan ta ukse taha ja siis pärast, kui minu elus on võibolla mingi pahad olukorrad, siis ütlen, et aga kus nüüd Jumal on? Minu elus on sellised olukordest olnud, mis ma ise endale tegelikult kaela tõmmanud. Tagantjärgi ma näen, et need on lihtsalt loogilised tagajärjed minu tegudele. Alati kõik õnnetused seda loomulikult ei ole, sest et kurjus leiab igasuguseid teid siin maailmas. Aga on olukordi, mida mina oma nooruse uljuses olen ise endale kaasa toonud ja siis pärast ma süüdistan Jumalat. Võibolla on ka nõnda, et kui me saaksime aru sellest, mis toimub kulisside taga, milline võitlus on saatane ja Jumala vahel, et kui kuri on saatan ja kui kõikvõimselt heatahtlik on Jumal, siis meil oleks ka samasugune vastikus patu vastu, nagu oli Jeesusel, kui ta siin maa peal kõndis. Ja kui ma mõtlen pettumuste peale üleüldiselt, siis minu jaoks kõige suurem pettumus, mis piiblis kirja on pandud, on täitsa piibli alguses, kui Aadam ja Eeva sõid viljast. Nad arvasid, et see on neile parim lahendus. Nad arvasid, et see on Jumal loodud aias, see ahvatles neid. Piiblis on sellest ka räägitud. Ja nad sõid seda ja piiblis on öeldud, et kui nad seda olid teinud, siis nad hakkasid ennast imelikult tundma, tundsid ennast alasti, läksid peitsid ennast ära, tunde, mida nad polnud ennem kunagi tundnud. Ja mõelge see pettumuse hetk, see on elus olnud kõik nii hästi, sa pole mitte kunagi tundnud kurja ja nüüd sa tunned kurja tagajärgi hakkad tundma endas. Aga veel kõneka minu jaoks on see, kuidas Jumal olukorrale reageerib. Me teame seda, et kui Aadam ja Eeva oli pattud, nad läksid Jumala eest peitu. Jumal käis mööda Eedeni aeda ja on piiblis on öeldud ja nad kuulsid Jehova Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Ja Jehova Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale, kus sa oled? Mina hakkasin mõtlema, kas Jumal ei teadnud, kus Aadam oli. Jumal, kes näeb kõike. Loomulikult ta teadis, kus Aadam oli. Kuigi Aadam oli annud ära vabatahtlikult oma osaduse Jumalaga tolleks hetkeks, siis Jumal ei olnud vabatahet ära võtnud. Jumal oli ikka täpselt samasugune Jumal, nagu ta oli Eedeni aja loomisel, oli ta ka nüüd. Ja mind nii tohutult kõnetab see fakt, et isegi kui meie oleme oma elus jõudnud ääretute pettumusteni või olukordadeni, mis on erinevad meie lootusest, siis Jumal ei ole erinev. See on nagu selline stabiilne pidepunkt, millest kinni hoida. Ja just selle pärast see pattulangemise lugu mind isegi julgustab mõnes mõttes, et kui meie elus on keerulised olukorrad, kas need on siis meie enda poolt põhjustatud või mitte, siis Jumal on meie selline kindel sadam, kuhu me võime alati pöörduda. Temas on see kindel julgeolek ja nagu ka meie see saate teema, et tal on head mõtted meie jaoks, et anda meile tuleviku ja lootust.
Kord veel siia ülempreester Joosua juurde, et kui saatan nüüd seisis kõrvale süüdistas, siis Jehova ütleb siin saatanale, Jehova sõidelgu sind saatan, jah, Jehova, kes on valinud Jerusalema sõidelgu sind. Ja ta ütleb, eks see sinane ole tules tõmmatud tukk. Joosual olid seljas määrdunud riid, et ta seisis ingli ees. Siis võtta kuvitav asi toimub, et kõigepealt tegelikult kes inimese siis meelitab ennast määrima. Kui tules tõmmatud tukist on juttu, siis ilmselgelt olid Joosual ju seljas määrdunud riided ja siin neljandas salmis ütlebki Jumal võtke tal määrdunud riided seljast ära. Piibel ütleb ka, et me kõik oleme pattu teinud ja Jumal aust ilma ja saatan, kes meid tegelikult ärgitab pattu tegema, siis ise tuleb süüdistama meid selle eest ja me võiks öelda niimoodi, et tal on ju õigus süüdistada, sest me oleme midagi ikka valesti teinud. Ja kui kujutatakse Joosuat tules tõmmatud tukina, siis noh, see võis olla päris must, kui me kujutame ette ühte tukki, mis on tules tõmmatud. Aga Jumal ütleb, et võtke ära tal need riided. Ja Jumal annab andeks ja Jumal puhastab ja selles mõttes, kui meil ongi vahepeal mõte, et näed, et ma olen ise teinud need asjad, siis Jumal ju puhastab. Me saame küll tihti maitsta neid oma tegude tagajärgi, aga see, et Jumal võtab süü ära, et Jumal annab andeks, see tegelikult annab inimesele motiivi ja mõtte edasi minna.
Ja kas pole kõnekas see, et Jumale keskinud Joosual võtta oma riided seljast ja minna neid pesema, et saaks selle rüü tagasi selga panna, vaid tõtsid, et võtke tal need ära. Tema ise hoolitses selle eest, et ta saaks puhtad rõivad selga, ta andis talle puhtad rõivad ise. Me ei pea üritama omast jõust häid tegusid saavutada. See on väga raske. No tõesti, mina olen seda teed proovinud käia, sest ühel hetkel oma elus ma ei saanud aru, et miks on nõnda viisi, et ma ei ole nagu rõõmus kristlane või minu teguviisid olid hoopis teistsugused, kui ma ei ette kujutanud, milline peaks kristlane olema. Ja hambad ristis päevast päeva üritsin olla nii-öelda hea kristlane. Pealispinna petab ära, aga õhtuks on väga tühi tunne sees. Ja see ei ole ju Jumala plaan. Ja ainuke viis saada selliseks kristlaseks, nagu on meie unistus ja kindlasti ka Jumala unistus, on anda oma plaanid täiesti käest ära. Ka head plaanid, mis meie arvates on hea plaanid. Ja võtta siis vastu see nii-öelda Jumala õppeplaan meie jaoks. Kuidas me saame puhtad riided selga?
See puhas riie on ju, mitte meie riie, see on ju Kristus õiguse rüü, eks ju. Ja see tähendabki seda, et sa annadki oma plaanid ära, Jumala plaanide vastu ja lubad Jumalal sinus need plaanid ellu viia. Keegi kuskil on väga toredasti ütelnud selle Kristuse rüü kohta, et see katab meie mineviku, aga see teeb võimalikuks ka meie selle praeguse tänase hetke, et me jälle ei lähe porisse pühärdama, nagu Piibel ütleb, et pestud emis läheb porisse pühärdama. Jumal, kes võtab ära süü ja riietab mende riietega, teeb oma kohal oleku läbi võimalikuks ka selle, et sa ei lähe sinna porisse pühärdama. Et sa ei ole jälle see tulest tõmmatud tukk, vaid et sa tema väes võid püsida teises plaanis ja teiste mõtetega. Ja keegi siin ei väida, et inimene on absoluutselt patutu, vaid patune inimene saabki loota ainult Jumala peale ja võtta vastu selle Jumala kohaloleku oma ellu, Jumala plaani, Jumala armastuse ja sel viisil Jumalaga koos käia. Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja kuna meil on täna juttu siin sellistest asjadest, mis meid võib-olla segadusse ajavad ja panevad võib-olla isegi kahtlema selles, kas Jumalik on kõik võimas ja kas ta on ikka meie elus tegev, siis järgnev laul seda küll ka omal viisil väga ilusti seletab ja kuna Õnne on täna muusikat valinud ja kuna laul on inglise keelne, siis Õnne natukene seletab selle laulu sõnumi lahti.
Ja et see laul on minu jaoks selline hästi eriline, kuna ma kuulasin seda üsna palju siis, kui ma alles sain kristlaseks. See räägib ühest väikesest poisist, kelle elus ei olnud isa, aga kelle elus oli palju füüsilisi kannatusi ja kelle elus oli väga armastav ema. See laps võiks olla meie silmis nagu üks vaene kannataja, kuid sellegi poolest tema elu oli tunnistuseks Jumala kõikvõimsusest teda ümbritsevatele inimestele. Minu jaoks on see laul alati meelde tuletanud, et olenemata meie olukorrast me saame inimestele jagada Jumala õnnistusi, mida tema meile on annud.
Met God's will on a Halloween night. He was dressed as a bag of leaves. It hid the braces on his legs at first. His smile was as bright as the August sun when he looked at me. As he struggled down the driveway, it almost made me hurt. Will don't walk too good. Will don't talk too good. He won't do the things that the other kids do in our neighborhood. I've been searching, wondering, thinking, lost and looking all my life. I've been wounded, jaded, loved and hated. I've wrestled wrong and right. He was a boy without a father, and his mother
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis teemal rahu, aga mitte õnnetuse mõtted. Täna on siin stuudios oma kogemust ja oma arusaamu jagamas Õnnekivinurm ja mina olen Eha Lobjakas. Ja me oleme rääkinud olukordadest, mis ajavad meid segadusse, nendest olukordest, kus meile võib-olla tundub, et Jumal ei sekku nii, nagu me tahaksime. Ja me kannatame. Sellega seoses mina mõtlesin Kristuse kannatuste peale. Tema oli inimese poeg, nii nagu ta ise ennast nimetas. Ta tuli siia meie olukorda ja ta kannatas. Ja kui me muudest tema kannatustest väga ei tea, siis kindlasti me teame suure nädala kannatustest sellest tema elu viimasest nädalast, kus teda peksti, mõnitati, pilgati, sülitati näkku ja kõike muud sellist asja tehti. Ta kannatas peale selle füüsilise valu, mis oli kindlasti kohutav lahutust isast ja see lahutus tuli talle seetõttu, et ta oli meie patu enda peale võtnud. Ja nii nagu vanatestament ütleb, et pat teeb vahe meie ja Jumala vahele. Ja tema, kes ta mitte millegiga seda lahutust ei olnud põhjustanud, koges seda täiel määral, on öeldud, et ta jõi kannatuste karika kuni põhjani. Ja ma usun, et iga kord, kui meie elus on mõni kannatus, ka mõni selline kannatus, mille põhjust me otseselt ei tea ja millest me ei oska ka väljapääsu leida, siis me võime vaadata ristile ja vaadata, kuidas veatu Jumala poeg meie eest kannatas, kus juures me oleme alati temast tunduvalt paremas olukorras ja seda on päris õudne mõelda, et me oleme paremas olukorras kui Jumala poeg siin maal. Poeg, keda Jumal oma armastuse märgiks meile andis, sest meie ei pea mitte kunagi kannatama lahutust Jumalast. Jeesus on seda kannatanud ja meie ei pruugi seda valida. Tihti meie oma patu tõttu valime selle, aga meil on alati võimalik kogeda Jumala kohalolekut, isegi siis, kui mingisuguseid nähtavaid märke sellest ei ole ja me oleme siin rääkinud, et paljud asjad ei olegi nähtavad. Piibel on täis tõotusi, mis ütleb, et Jumal on meiega igal meie elu hetkel ja see paneb meid Jeesusest hoopis paremasse olukorda. Ja kui on öeldud, et ta saab meid aidata kõiges selles, mida ta on kannatanud, siis meil tulebki seda ka sõna-sõnalt võtta, Heebrea kirja kirjutab sellest.
Ja mis on minu jaoks oluline aspekt selles kogu Jeesuse kannatuste loos, kui meil on elus keeruline olukord, siis me otsime oma lähedaste tuge. Mind on alati aidanud see, kui mõni kristlane ütleb hea sõna, et ta kas palvetab mu pärast või et ära lase Jumalast lahti, hoia kindlalt Kristus enda lähedal ja nii edasi. Siis Kristus oli mingil oma elu hetkel täiesti üksi kogu selles kõige suuremas ahastuses. Ja et nagu see tekst, mis sa just lugesid, et see, millest ta on kannatanud, kiusatud olles, võib ta aidata ka meid, keda kiusatakse, siis kui meil ei ole kõrval seda kristlast, kes meid lohutab, siis Kristus on alati meie jaoks olemas. Ja minu elu kõige keerulisematel hetkedel, see on peaaegu füüsiline tunne, et Kristus on mu kõrval. Ja see on selline toetus, et kui ma hakkan ühele või teisele poole ära vajuma, siis ta toetab mida jälle püsti. See tundub sellise imelikuna võibolla või natuke fantastika valdkonda kuuluvana, aga kes on sellises olukordades olnud, need ma arvan, mõistavad seda. Ja kui me näeme ka enda ümber kedagi, kes on hirsates kas kannatustes või kes meie hinnangul on ka ehk ise oma kannatusi põhjustanud, siis nagu Iobi sõbradki läksid ja hakkasid õpetama selle asemel, et julgustada, siis ega see tulemust ei toonud. Mul on ilmselt veel aastaid ja aastaid meeles üks meesterahvas, keda me kohtasime kord noortega, kui me käisime Kopli liinidele süüa viimas. Sellest on juba aastaid möödas, aga mul on see mees siiani meeles. Ma ei tea, kas ta elab või ta ei ela, aga me andsime talle süüa ja ta oli siiralt tänulik. Ja me küsisime, kas me võiksime temaga koos ka palvetada. Ja ta ütles, et ta ei saa palvetada või et ta pole väärt palvetama, sest ta on elus teinud nii kohutavaid asju. Ta on käinud sõjas, ta on näinud inimest enda ees, kellel on soolikad sõnatusmõttes kehast väljas. Ja et ta on purjus, et ta on nii kohutav inimene, et ta ei saa palvetada koos meiega. Ja sellest ajast peale, kui ma näen kedagi, kes on joobes tänaval, siis selle asemel, et hukka mõista, ma mõtlen, et mina ei tea, mis lugu tal on. Kui võibolla mina oleksin sellises eluolukorras olnud, kus minu ees on inimene, kes sureb, kes on kannatustes, ja mul ei ole tol hetkel tõesti kristliku abi võtta selles mõttes, et keegi, kes julgustaks mind Jumala poole pöörduma murega või et mul endal oleks see teadmine olemas, siis võibolla on ka alkohol see asi, mille poole paljud inimesed selle tõttu pöörduvad. Et me ei mõistaks inimesi alati esimeses sõna hukka, vaid me prooviks neid lihtsalt mõista. Ja neile lihtsalt ka toeks olla. Küllab ka Jumal paned meile südamele, südametunnistusele asju juba täiesti ise. Et me ei pea olema seal, kui Jumal ei ole meile seda ülesannet annud, siis me ei pea seda ülesannet enda kandaga võtma. Siin maailmas on väga palju sellist, et see meedia on ka suunatud ju sinna poole, et me näeksime väga palju furoori ja kohta, kus saaks draamat etendada. Tegelik elu on hoopis teissugune. Tegelikus elus on inimesed, kellel on kõigil oma tunded, oma läbielud, mis kõige olulisem läbielud, mis võivad olla meie omadest erinevad. Et me siis prooviksime neid mõista nii-öelda läbi Jumala prillide. Sest Jumal teab seda inimest ja tema saab anda ka tänu sellele sõnad meile suhu, kui vaja siis ka üldse vait olla, lihtsalt teenida. Väga palju kannatusi tehakse hullemaks just nimelt selle kaudu, et keegi teine inimene teeb omast arust head asja seal kõrval, mis tegelikult ei ole üldse hea asi.
Ja mis samas tähendab seda, et me peame olema Jumale ees hästi alandlikud palujad, et tema saaks meid panna nägema tema silmadega ja ilmutuse raamatu Kiri Laudike kogudus räägibki sellest, et Jumal igatseb meile anda silma salvi, et me näeksime, et me tõeliselt näeksime, kuidas asjad on ja ei topiks oma täiesti inimliku nõu sinna vahele, nii nagu tõesti toppisid need Iobi sõbrad seal ja nad olid küll sõbrad ja nad elasid talle kaasa, aga selle asemel, et julgustada ja selle asemel, et tunnistada, et me inimestel alati ei mõista kõike, selle asemel me ka tihti peale hakkame seletama. Aga mis nendes Iobi sõprade juures positiivne on, et nad tulid kohale ja nad olid seal ja nad ütlesid talle sellega, et me oleme sinu sõbrad. Nad tegid oma vaimuliku kogemuse kohaselt, see oli nende kogemus hetkel, et patt on põhjustanud kannatused Iobile ja selles mõttes on tolid talle...
Nüüd olemas.
No, ja ühelt poolt on tolid olemas, teiselt poolt on tolid nagu komistuseks ka, aga kui meie nüüd võtame oma elu olukordi ja neid inimesi, kellega meie kokku puutume, siis ääretult oluline on siiski ka see, et me püüame olla olemas. Kuigi iga hädas oli ja ei saa rajada oma usku sellele, et kas need inimesed on seal olemas või ei ole, sellepärast, et nii nagu Jeesuselt võeti kõik toed ära, siis me teinekord peame sellest täiesti üksi läbi minema, aga mulle meenub üks lugu, nädal aega tagasi toimunud lugu, me olime koos ühe inimesega, kellel on materiaalselt tõesti raske, ta on päris raskes olukorras ja kui ma üritasin talle abi pakkuda ja püüdsin seda teha nii taktitundeliselt, kui ma vähegi oskasin ja palusin Jumalat ka, et ma tõesti ei teeks haiget, ei paneks seda inimest ennast viletsasti tundma, siis see, mis ta mulle vastas, jäi mulle väga niimoodi kummitama. Ta ütles, et sellest materiaalsest abist olulisem on see, et ma näen, et seda pakutakse. Ehk oleme inimeste jaoks olemas ja palume seda silmasalvi, et me näeksime seda inimest seal, kes on õnnetu ja ei marsiks temast mööda ja et me ei oleks enesekesksed ja ei mõtleks ainult selle peale, kuidas minul oleks hea, vaid et me näeksime Jumala silmadega ja lubaksime oma pilgu suunata sinna, kus Jumal tahab. Eile ma just kogudusest pidin rääkima laste juttu ja siis Jumal tuletas mulle meelde kirjateksti teisest aja raamatust, kus on öeldud, et Jehova silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Ja siis ma mõtlesin, et kui Jehova silmad mööda maad uitavad, siis ta tahab ju, et meie ka laseksime seda silmasalve endal anda, et meie silmad uitaks temaga koos. Et ta saaks meie silmad ka suunata sinna, kus on keegi, keda me saame kuidagi moodi toetada. Ja ma väidan, et see tugi ei ole see, et me hakkame õpetust jagama ja see tugi ei ole ka alati materiaalne ja ei pruugi olla materiaalne, sest inimene nii väga hindab seda, et tema hädas keegi on tema kõrval.
Ja kui me siin oleme täna väga palju rääkinud sellest, et kellel on elus kehvad olukorrad, et Jumal on tema jaoks olemas ja et Jumal on talle ka hea plaan olemas, siis on ju väga palju inimesi, ja kristlase, kellel läheb kõik hästi. Miks siis oma heaolekus peaksime Jumalat otsima? Väga tihti on mulle öelnud, et noh, et sa läksid Jumale juurde, et mis sul siis juhtus või niimoodi, et kas elus oli mingi kohutav hetk. Jumala olemasolu ei sõltu ju sellest, kas meil on elus hea või halb aeg. Kui minul on paras ja kui kõik hästi, siis et see alandlik meelsus ikka oleks meil kogu aeg südamel, et me leiaksime enda kõrval inimesi, keda ehk rõõmus veel üles tõsta, keda julgustada, kes on väsinud, et olenemata olukordadest otsiksime Jumalat, et me ei pea ootama kehvasid olukordasid selleks, et ennast täielikult Jumalale anda või et kuulata Jumala tahet. Ma tean, et minu elus ka see tõeline pöördehetk tuli tol hetkel, kui mul oli elus väga raske hetk, aga ma tean ka seda, et Jumal kuskil 1,5–2 aastat ennem mind pidevalt kutsus, ma olin kristlane ennem, ja väga tihti Jumal pani mu südamele, et õnned, klaarime need asjad ära. Tahtis mind õpetada, need olid nii selged kogemused, nii selged sellised kutsungid, aga ma ei vastanud neile. Ja need mitte vastamised lõppesid sellega, et Jumal oli ukse taha saadetud. Nagu Laudika kirjas, et Jumal koputab ukse taga, ootab, et teda sisse lastakse. Samamoodi nagu totsi saadamat ja eevad seal aias. Ta võiks ju meie südame ukse ka piltlikult öeldes jalaga lahti lüüa sisse marssid öelda, et kuule, et sa oled Jumala laps, et tule nüüd meelemõistusele. Aga ta oli kannatlik ja ma nii tänulik Jumale, et ta sai mind kehvas olukorras kätte. Ja need olukorrad ei saanud minna kehvemaks. Sest me ei tea, millised plaanid on olnud saatanal meie elu vussi keeramiseks tegelikult. Me näeme neid kunagi ehk taevas, nii palju, kui meile neid siis näidatakse või nii palju, kui see meid üldse huvitab selles võtmes, et ma ei tea, kuidas teiega on, aga kui ma takkajärgi oma elule vaatan, siis kehvad asjad ei tundu kehvad, mis on koos Jumalaga läbitud. Nad tunduvad kuidagi kullatud selle Jumala armuga, et see kõik paha on nagu selle sisse ära peidetud. Ja mälestustes jääb meelde ainult see, et ma sain Jumalaga lähedaseks. Ja ehk kui me kunagi oleme taevas, siis meil ongi see mälestus, et mul on elus olnud palju hetki, kus ma olen saanud Jumalaga lähedaseks.
Lihtsalt selle koha peal, kui keegi niimoodi ütleb ja see on väga ilusti öeldud, et tõesti ühel hetkel me ei näe neid hädasid, me näeme seda, et me oleme Jumalaga lähedased, me tunneme Jumalat. Mulle tuleb meelde alati üks kirjatekst, teise korintuse kirja 4. Peatükis ja 17. Salmis. Sest see silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igaves au. Meile, kes me ei vaata nähtaväile, vaid nähtamatutele asjadele, sest nähtavad asjad on ajalikud, aga nähtamatud on igavesed. Ja siis ma alati mõtlen selle fraasi peale silmapilkne kerge viletsus. Kui sa oled selle sees, siis see ei ole sugugi silmapilkne ja see ei ole sugugi kerge ja tundub, et see teebki kõik ära. Aga kui sa sellest välja saad Jumala armu läbi ja kui sa mõtled selle peale, mida Jumalal on pakkuda ja isegi kui sa selles elus seda ei saa kogeda sellepärast, et me elame kannatuste maal. Üks näide, mida keegi on toonud, ma ei tea, kust ma seda lugesin, aga ma olen seda vahete vahel korranud, on ühest vana prouast, kes oli ratastoolis ja kes kannatas pidevate valude käes. Ja palus Jumalat ja tema tunnistus on see, et vahete vahel oli Jumala armastuse voog nii tugev, et ma ei tunnud isegi valu. Mis tähendab, et kõik muu aeg see inimene tundis valu ja ta oli Jumala laps. Ja kui me ütleme, et palu aga ja kõik läheb ära, siis teine kord on seal asjal üks sügavam tasand. Ja see ei tähenda, et Jumal ei kuuleks palveid, see ei tähenda, et Jumal ei sekkuks ka hetkeliselt, aga see tähendab seda, et me alati ei mõista kõiki asju ja kui Jumal lubab meile mingid olukorrad, tema neid tõesti ei põhjusta. See on saatan, kes igatseb meie usu pintsisse panna ja meid panna tema järel käima ja armetult siit elust läbi pugema, siis me võime igal juhul Jumalale loota. Ükskõik, mis moodi need asjad on ja ükskõik, mis siin toimub, me saame Jumalale loota.
Käsi käes.
Ma ei usu, et siin maa peal on inimest, kes on absoluutselt vaba kannatustest ja mitte sellepärast, et Jumal oleks kannatuste Jumal, vaid sellepärast, et tegelikult me kasvame nende sees. Ja samas, et siit ei jääks sellist muljet, et asi on kõik nii hull. Tegelikult asi ei ole hull. Ja väga sageli Jumal sekkub ja sekkub selle samal hetkel, kui palutakse. Minu elus juhtus üks selline tervise olukord, mis kestis mõnda aega ja millele ma lahendust ei leidnud. Ma ei ole suur arsti juurde jooksja, aga selles olukorras juba tundus, et vist tuleb minna ikka arstile ka. Olukord läks päris tõsiseks ja Jumal juhatab neid asju nimeliselt. Ma ei kujuta ette, kuidas ta neid juhatab, aga ta juhatab ja see on fakt, et ta juhatab. See moment, kui minu see ahastus minu tervise pärast oli kõige suurem ja ma mõtlesin tõesti, et nüüd tuleb vist kutsuda kiirabi. See moment oli Ingaspäeva kooli õppetükk. Selles õppetükis ühe piiblitekstin oli toodud veritõbise naise lugu. See naine oli 12 aastat olnud veritõves ja otsinud lahendust. Arstide juurest igalt poolt ta ei olnud seda lahendust leidnud ja siis tal oli võimalus trügida Kristuse juurde. Ja see oli see lugu, kus ta sai rahva hulga tõttu ainult korraks tema rüüd puudutada. Ja ta mõtleski, et kui ma saan korraks tema rüüd puudutada, siis ma saaksin terveks. Ja ta sai korraks seda rüüd puudutada ja ta sai terveks ja selle peale Jeesus küsis, kes puudutas mind. Ja ta pidi andma selle oma tunnistuse. Kui ma nüüd seda lugu lugesin, ja olin täpselt samamoodi päris mures oma tervise pärast, siis ma ütlesin, et mina ka puudutan. Mul ei ole siin praegu sinu rüü on seal sinuga koos, aga mina puudutan ja usus puudutangi sind ja palun, et sina selle puudutuse peale teeksid nii nagu sina heaks arvad. ja minu haigus möödus ka selle samal hetkel. See on tunnistus sellest, et Jumal ei ole teissugune täna, ta sekkub, kui ta peab seda vajalikuks. Aga kui ta ei sekku, siis ei pea loksutama minu usku. Jälle tulevad meelde need kolm meest seal tulises ahjus, kes ütlesid, et meie Jumal, keda me teenime, võib meid päästa sinu käest, Nebukadnetsar, ja sellest tulisest ahjust. Aga kui ta ei päästa, siis tea, et me ei teeni sinu kuldkuju ja me ei kummarda selle ees. Et meie usk ei sõltuks sellest, kas Jumal sekkub sellisel viisil, nagu meie oleme arvanud, või ei sekku. Jumal on ikkagi suur, Jumal on ikkagi armastav, Jumal on ikkagi kõik võimas.
Ja et meie armastuseks püsima, olenemata nendest välistest olukordadest, et meie usk jääks püsima sellesse, et Jumal hoolib ja tahab meid päästa nii meie pattude sees kui ka pattudest. Tema eesmärk on meie hea elu ja mis saaks olla veel parem elu kui see, kui sa ei põhjusta oma pattuga Jumalale, endale ja oma lähedastele kurbi tundeid, kui sa ei põhjusta kannatusi. See on ju see eesmärk, mis Jumala meie elu jaoks on ja et me siis annaksime ennast ka Jumala kätte nõndaviisi, et me suudaksime ka seda uskuda ja me suudaksime kõikide käskude tõotusi uskuda, et meil ei pea olema muid Jumalaid peale enda Jumala. Et me ei pea ka tegema Jumalast mingit kuju ja ka pilti enda jaoks, et milline ta täpselt on, vaid asaksime Jumalale ennast meile järjest avada, nii kuidas meie usk seda vastu jaksab võtta. Kui me oleme täna Iobi raamatus siin rääkinud, et Iobi raamatu lõpus öeldakse nii kaunisti, kuidas ta oli ennem vaid kuuldus Jumalast. Aga nüüd ta tundis Jumalat. Jumal saab ka meile avada enda olemust nii, kuidas meie usk seda parasjagu lubab vastu võtta.
Õnne, kes istub siin minu vastas. Ma olen näinud teda väga suure katsumuse sees ja ma olen mõtelnud, kuna minu usukogemus on tükkmat pikem kui õnne oma, siis ma olen mõtelnud ikkagi selle peale, et kui see katsumus just käis, et kas ta jääb püsima. Ja muidugi ma palvetasin nii palju, kui ma vähegi suutsin ja üritasin toeks olla ka nii palju, kui ma vähegi oskasin, aga õnne jäi püsima. Ja see oli tõsiselt tõsine katsumus. See ei pudutanud otseselt tervist, aga see oli väga tõsine katsumus. Ja ma olen imetlenud seda Jumala tööd õnnes ja ma olen imetlenud tema kui minust tunduvalt noorema kristlase usku, mis jäi püsima ja seda andestust, mis tema sees on nende inimeste suhtes, kes ilmselgelt käitusid inetult ja kõike seda olukorda, seda üleüldist möllu. Ma ei hakka siin õnnet kiitma, sest kui me püsime issandas, aga inimese teha on see, et ta võtab Jumalalt vastu selle usu, Jumal tahab seda kõigile anda ja selles mõttes ma võin isegi öelda, et õnne sina oled mulle mingil hetkel eeskujuks olnud, sest sina issandas andestasid hoopis sügavamalt kui mina, kes ma seda kõrvalt nägin ja paratamatult tekisid ka see pahad tunded mõne inimese suhtes ja see on tegelikult tunnistus sellest, et Jumal teeb võimsest oma tööd, kui me laseme. Kui me ei pane vastu ja kui me ei võta mingit oma seisukohta mingisuguses küsimuses või mingiste inimeste suhtes, kui me oleme Jumalal lahti, siis ta teeb meie sest selle ära. Õnne on elatunistus minu vastast täna, et kõige selle sees ta on jäänud püsima Jumalasse, ta on kasvanud Jumalas ja Jumalale väga lähedale. Ja ma tahaks siia lõppu veel lugeda ühe mõtte, ma autorit ei tea, ma palusin tugevust, aga Jumal andis mulle rasked olukorrad, et teha mind tugevaks. Ma palusin tarkust, aga Jumal andis mulle probleemid, mida lahendada. Ma palusin küllust, aga Jumal andis mulle aju ja käed, mis suudaksid tööd teha. Ma palusin julgust, aga Jumal andis mulle ohud, mida ületada. Ma palusin armastust, aga Jumal saatis mulle inimesed, keda ma saaksin aidata. Ma palusin õnnistust, aga Jumal andis mulle võimalused. Ma ei saanud midagi sellest, mida ma olin palunud, aga ometi sain ma kõik, mida ma vajasin. Minu pärast on hästi lahe mõte, kui Jumal ei anna täpselt seda, mida me palume, siis me võime teada, et ta annab parima. Miks me seda võime teada? Sellepärast, et ta andis oma poja. Ta andis oma parima, ta andis oma kõige kallima meie heaks. Ja see tähendab, et ta kuuleb palveid. Ja kui ta ei vasta meie poolt määratud või soovitud viisil, siis see ei tähenda sugugi, et ta ei vastaks. Ta vastab paremini, kui meie oleme küsinud. Ja ta viib meid koduväravasse. Õnne valis siia lõppu ka ühe sellise laulu, mis räägib igavesest päevast, päevast, mis ei lõppe. Me kõik vaatame lootuses selle päeva poole, vaatame ja teame, et me võime uskuda Jumalasse, kes viib meid kohale. Ta jätab meid poolele teele, mitte ühtegi oma last ta jätab poolele teele. Ükskõik, kui nõrkadena me ennast tunneme, ükskõik, kui segaduses me hetkel ka oleme, Jumal viib meid kohale. Täna olid stuudios Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas kohtumiseni taas eetris.
Hea taevan isa, mina tänan sind iga kuulaja eest ja ma tänan sind kogu selle elu eest, mida sa meile kinkinud ja et iga päev on sinu käes. Ma palun, et me igaüks annaksime ennast sinu kanda ja oleksime niivõrd avatud sinule, et meil oleks usku vastu võtta sinu õnnistusi ja sinu tahet meie elu suhtes. Palun hoia nüüd igat ühte, kes on ehk teinud ka otsuse sind järgida kõiges ja igal hetkel oma elus. Et sina võiksid teda toetada, kui inimliku toetust ehk ei olegi, aga ole meile ikka kõigile palun saatjaks teel sinu koju. Aitäh sulle. Aamen.
Igal pilvel ise värv seisan lõõri võttes üles ümber valge linnu parv valged juuksed valges vaus lainte mängust märjad käed kas eks üsson hinge Kes ma kuuljab päev? Päevi siia eleluja, päevi sõnele ka tulla, päev kui tõeja elutuja, silma piiri Käsi käes.